işler.
SV998.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Günün hadisəsi bloggerlərin məhkum edilməsi oldu. Mən ideyalar uğrunda istənilən cəzanı çəkməyə hazıram. Bunu məhkəmədə son sözündə Emin Milli deyib. Məhkəmə isə Adnan Hacızadəyə 2 il, Emin Milliyə 2 il yarım həbs cəzası verdi. Prokuror 3 il və 3 il yarım həbs tələb eləyirdi. Bu ilin iyulunda Livan restoranında hücuma məruz qalan gənc bloggerlərin özləri tutuldular. Dünyanın New York Times kimi nüfuzlu qəzeti bu həbs barədə yazırdı ki, bloggerlər eşək satirasının qurbanı oldular. Həmin satirada Adnan Hacızadə deyirdi ki, Azərbaycanda qabağa getmək üçün gərək eşək olasan. Nə qədər çox eşək olsan, bir o qədər qabağa gedə bilərsən. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Amerikaya Dağlıq Qarabağ problemini müzakirə etməyə gedəndə Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton həbsdə olan blokçuları soruşdu. Çexiyanın keçmiş prezidenti bir vaxtlar dünyanın ən məşhur dissidentlərindən olan Vaslav Havel deyirdi ki, blokçuların həbsi Azərbaycan hökumətinə yaxşı imic qazandırmır. Sərhədsiz reportyorlar beynəlxalq təşkilatı şəxsən məhkəmənin hakiminə məktub yazmışdı ki, bu həbs siyasi motivlidir və ittihamlar əsassızdır. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq məhkəmə bloggerləri məhkum elədi. Bugünkü məhkəmənin gedişini Maarif Çingizoğlu izləyirdi.
Noyabrın 11-də Səbah rayon məhkəməsi gənc bloggerlər Emin Millinin 2 il 6 ay Adnan Hacızadənin isə 2 il azadlıqdan məhrum edilməsi ilə bağlı hökm çıxartdı. Dövlət tamçısı isə son çıxışında gənclərin hər birinə 1 il artıq cəza istəmişdi. Vəkillər prokurorun çıxışına etiraz eləyərək, əslində Adnan Hacızadə ilə Emin Millinin zərərçəkən olduqlarını və onların zərər çəkmiş kimi ilk olaraq polisə müraciət etdiklərini dedilər. Adnan Hacızadənin vəkili Saxan Aşurov qeyd elədi ki, əslində Amerikada təhsil alan Adnan Hacızadə polisə müraciət eləməklə ümid eləyib ki, Amerikadakı polis kimi Azərbaycan polisi də onu müdafiə eləyəcək. Sonda polisin onun özünü həbs edəcəyini o heç düşünməyib. Vəkil gənclərin üzərində bu məhkəmə prosesini beyinlə fiziki gücün mübarizəsi adlandırdı. İsaxan Aşurov dedi ki, günahsız yerə dəmir barmaqlılar arxasına salınan gənclər haqqında bütün məlumatlar məhkəməyə təqdim edilsə də, bugünə qədər zərər çəkmiş kimi tanınan Vüsal Məmmədov və Babək Hüseynovun kimliyi heç kimə məlum deyil. Onların harada yaşaması, harada qeydiyyatda olması barədə məhkəmə bir dənə də olsun rəsmi sənəd təqdim olunmayıb. Yaşayış yeri barədə təqdim olunan sənədi araşdırdıqlarını deyən vəkil belə bir ünvanın və mənzilin ümumiyyətlə mövcud olmadığını bildirdi. Bu baxımdan da haqqında dəqiq məlumatlar olmayan iki şəxsin iddiası əsasında təhsilli ictimai fəal gənclərin həbsinin başa düşülən olmadığını bildirdi. Emin Millinin vəkili Elton Quliyev isə məhkəmənin siyasi sifariş yerinə yetirdiyini dedi. Vəkil qeyd elədi ki, müdafiəçilərin necə çıxış etmələrindən asılı olmayaraq hesab eləyir ki, bu siyasi qərardır. O həm də məhkəmə prosesini Emin Milli və Adnan Hacızadəni vuran adamların məsuliyyətdən azad edilməsi ilə bağlı keçirilən məhkəmə adlandırdı.
Bu adamlar cinayətkar deyillər, xuliqanlıq hərəkətləri törətməyiblər. Özləri xuliqanlıq hərəkətlərinin qurbanlarıdır. Biz bunları niyə görə həbsə saxlayırlar? Nəyə görədir bu hikkə? Nəyə görədir bu kristiyallıq? Bir dənə cavab var da. Hər bir halda bu hüquq müstəvisində aparılan proses deyil. Və hansı niyyətlə hüquq müstəvisindən kənar müstəvidə aparılır bu? Yalnız bir niyyətlə. Bu adamlar ikisi də bu günləri hazır şəkildə siyasi məhbus hesab edilə bilərlər. Çünki siyasi motivlərlə həbs olunur.
Elton Quliyev qeyd elədi ki, bununla gələcək nəslin gözünü qorxutmaq istəyirlər. Onun sözlərinə görə bu iki gənci kimlərsə dövlətçiliyə qarşı təhlükə hesab edir. Vəkilə görə bu istedadlı gənclərdən istifadə etmək əvəzinə 3 il 6 ay həbsxanada onları gizlətmək istəyirlər ki, gənclərin gözü açılmasın. Azərbaycan məhkəmələrinin icra hakimiyyətindən asılı olduğunu deyən vəkil üzünü prosesə aparan hakimiyyət tutaraq Cənab hakim, siz də icra hakimiyyətindən asılısınız deyərək çıxışını sona yetirdi. Hakim isə ona ittihamnamədən kənara çıxmamağı tövsiyə etdi. Elton Quliyev dövlət ittihamçısında da günah görmədiyini dedi. Qeyd elədi ki, prokuror ona verilən rəqəmləri məhkəmədə səsləndirir. Prokurorun bu deyilənlərə hər hansı reaksiyası olmadı. Daha sonra təqsirləndirilən şəxslər Emin və Adnan son söz dedilər. Adnan Hacızadə onların gənclər günündən bir gün sonra azadlıqdan məhrum edilməsinə təəssüfləndiyini bildirdi. O gənclərin potensialından belə istifadənin də yol verilməz olduğunu qeyd elədi. Adnan Hacızadə qeyd elədi ki, onları döyən və amma sonradan zərər çəkən kimi tanınan hər iki şəxsin idmançısı olduğu bildirilir. Amma onlar öz potensiallarını kimlərinsə sifarişi ilə yalan danışmağa sərf eləyirlər. Halbuki onlar idman arenasında Azərbaycan bayrağını yüksəklərə qaldırmalıdırlar. Adnan Hacızadəyə görə ölkədə çoxsaylı problemlər olduğu halda İki qaçqın gənc öz ailəsini dolandırmaq naminə onların üzünə durub yalan ifadələr verilməyə məcbur olunub. Emin Millinin son sözü isə qısa oldu. O, inandığı ideya uğrunda mübarizə aparmaqdan peşman olmadığını bildirdi və qeyd elədi ki, inandığı ideyaya görə cəza çəkməkdən şərəfli iş yoxdur. Bundan sonra zərər çəkən kimi tanınan Hüsal Məmmədov da çıxış elədi. O, gənclərin həbsinə təəssüfləndiyini, amma onların cəza çəkməli olduğunu bildirdi. Adnan Azadənin atası Hikmət Azadə son ana qədər məhkəmədən ədalət və müdürlüklük gözlədiyini bildirdi. Cənab Azadəyə görə məhkəmənin iki gənc haqqında çıxartdığı hökm Azərbaycan üçün biabırçılıqdır.
Mən böyük təəssüf hissi ilə qarşıladım bu məhkəmənin qərarını. Növbəti ədalətsizlikdir. Nədim vallah, mən müdriklik gözləyirdim məhkəmədən, olmadı. Azərbaycan üçün böyük biabırçılıq, ləkə, Azərbaycan imicinə ləkə, Azərbaycan insanlığı üçün alçalma. Kim fikirləşir bunu, nə ağılla, nə inir? Hardan əmələ gəlir belə adamlar, onu mən üçün böyük qaranlıqdır.
Gənclərə hökm oxunandan sonra prosesdə iştirak edən digər gənclər Sabah rayon məhkəməsi qarşısında azadlıq və ilham gənclərdən əlini çək şüarlarla aksiya keçirdilər. Blogerlər Hüquqları Müdafiə Komitəsindən verilən məlumata görə aksiyaları davam etdirəcəklər. İlk olaraq azlıq aksiyasına başlayacaqlarını deyən komitə üzvləri bu həftəni bütövlükdə Emin və Adnana həsr edəcəklərini bildirdilər.
Blogerlərin məhkəməsindən Marif Çingizoğlu danışdı. Dünyanın bütün çağırışlarına baxmayaraq Azərbaycan hakimiyyəti niyə siyasi iradə göstərmədi? Məhkəmə ədalətli oldumu? İstintaqın təqdim etdiyi bütün dəlil sübutlar yenə də bir suala cavab verə bilmədi ki, xaricin ən yaxşı universitetlərində təhsil almış bu iki azərbaycanlı gənc niyə həbs atıldı? Blogerlərin həbs cəzasına məhkum olunmasını Azərbaycan hakimiyyəti, müxalifət nümayəndələri, qeyri-hökumət təşkilatları necə qiymətləndirirlər? Bütün bu fikirləri Aygün Muradxanlı öyrənib.
Yerli və beynəlxalq ictimaiyyətin bu qədər təpkisindən sonra hakimiyyətin blogerləri həbsə atması iqtidarın insan haqları və söz azadlığını tapdamaqda davam etməsinin göstəricisidir. Bu sözləri köşə yazarı Şahvələ Çobanoğlu Sabahil rayon məhkəməsinin blogerlər Adnan Hacizadəni 2 il, Emin Millini isə 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum etməsi qərarına münasibət açıqlayarkən deyib. Çobanoğlunun sözlərinə görə hakimiyyət sərbəst fikirlə ən ağır metodlarla mübarizəsini davam etdirir.
Bizim bir cəmiyyət üçün bu böyük siqnaldır. Çətindir. İctimai fəalların, gənclərin taleyi baxımından xüsusən də. Amma həm də bizim cəmiyyət üçün aydınlaşdırıcı bir faktordur. Xəbərdarlıq faktorudur. Biz heç birimiz sığortalanmamışıq. Heç birimiz üçün hüquqlarından istifadə edərək yaşamağımız üçün imkan yoxdur.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, Milli Məclisin üzvü Bəxtiyar Sadıqov isə məhkəmənin ədalətli qərar çıxardığına əmindir.
Məhkəmə prosesi gedibsə, şahidlər dindirilibsə, vəkillərə orada iştirakın imkanı verilibsə, mənim haqqım yoxdur ki, mən məhkəmə qərarına şübhə ilə yanaşam. Mən belə hesab edirəm ki, məhkəmə bütün deməli xüsusatları nəzərdən keçirməklə ədalətli qərar qəbul edib.
Politoloq Eldar Namazov isə Bəxtiyar Sadıqovun dediklərinin tamamilə əksini düşünür. Onun sözlərinə görə blogerlərlə bağlı hökm sifarişlidir.
Bu məhkəmə qərarı çox şeylərdən xəbər verir. İstintaq gedəndə də məhkəmə zamanı da bu cavan insanların hüquqları kobud şəkildə pozulurdu. Onların heç bir günahı olmadığını sübut edən dəlillər heç bir nəzərə alınmırdı. Bu yalançı şahid ifadələri səslənirdi üçün onların da heç bir sübutları yox idi. Çox sayılı şahidlər üçün bu cavan oğlanların günahsız olduğunu sübut edir. Onlar ümumiyyətlə istintaqa cəlb olunmurdular ya da onların məhkəmədə iştirakına şərait yaradılmırdı. Yəni, bir mənalı olaraq görünürdü üçün bu sifarişli bir işdir.
Politoloqun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyəti gənc blogerləri cəzalandırmaqla ölkədə müxalif düşüncəni qadağan etməyə çalışır. Baş verənlər Azərbaycanda avtoritar rejimin hakimiyyətdə olduğunu bir daha sübut edir. Namazov onu da deyir ki, bu metodlarla hakimiyyət sərbəst düşüncənin qarşısını almağa nail olmayacaq. Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Rəbiyat Aslanova Adnan Hacizadə və Emin Millinin həbsindən sonra yerli media qurumlarının cəhdlərini uğursuz adlandırır.
Biz hər hansı bir xarici ölkə ilə qorxutmaq lazım deyil. Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Azərbaycan demokratik dövlətdir. Azərbaycanda qanunların ali prinsipi rəhbər tutulur və biz o qanunlarımız əsasında da bütün məsələlərimizi həll edirik.
Millət vəkili Pənah Hüseyn isə məhkəmənin qərarından olduqca hiddətləndiyini bildirir.
Məhkəmədə iştirak eləmişəm. Açıq aydın bu məsələnin qurama bir iş olduğu, sifarişi bir iş olduğu, azacıq da olsun məntiqi olan şəxslərin hamısına aydın oldu. Biri çıxır ki, indi bizim hakimiyyət və ən yüksək səviyyədə də Azərbaycanın imici və yaxud Azərbaycan haqqındakı təsəvvürün necə olacağı o qədər də maraqlandırmır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında olarkən Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri əgər belə bir bəyanat verməyi mümkün sayırsa ki, bu jurnalistlərin obyektiv olması üçün bir sürəcdir, mənimlə gəlir ki, artıq bir şərhə ehtiyac qalmış.
Millət vəkili Pənah Hüseyn Bakıdakı fikirləri isə Agün Muradxanlı öyrənmişdi. Blogerlər haqqında hökmü ədalətli sayırsınızmı? Bu sualı Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forma çıxarmışıq. New York'dan Lola imzalı oxucumuz yazır ki, məyər nəysə başqa bir qərar gözləyirdiniz. Kemal imzalı dinləyicimiz isə, oxucumuz isə yazır ki, Heydər Əliyevi hakimiyyətə gətirən Əbülfəz Elçi bəy və İsa Qəmbərdə də günah görürəm. Göyçək Meri imzalı dinləyicimiz isə yazır ki, lap Azərbaycan multiki yadıma düşdü, insan hanı insan? Siz də deyirsiniz ədalət, hanı ədalət? Azərbaycanda bir dənə ədalət qalıb, o da mahnı oxuyur, ay qız keçmə bizim məhlədən. Ay millət, anla artıq, dəvəquşu kimi başını yerə soxmaqla olmur, yaxşı, lap başını qorudun, axı bədən yalnız başdan ibarət deyil. Növbə sənə də çatacaq, bu həmşə belə olub. Göçək Meri imzalı dinləyicimiz protestant alman teologu Niemöller'dən də sitat gətirir ki, əvvəl kommunistlərin dalınca gəldilər, mən sustum, çünki mən kommunist deyildim. Sonra sosial demokratların dalınca gəldilər, mən sustum, çünki sosial demokrat da deyildim. Növbə mənə çatanda artıq ətrafımda heç kim qalmamışdı ki, buna etiraz eləsin. Bunu Göçək Meri imzalı dinləyicimiz, oxucumuz yazır. Blogerlərin məhkəməsinin ədalətinə, istintaqın sübutlarına şübhələr təkcə prosesdənmi qaynaqlanır? Azərbaycan hökuməti BMT-yə hesabat verir ki, işgəncələrə görə 161 adam cəzalanıb. Təbii hamı düşünür ki, işgəncə verən hüquq mühafizə orqanları işçiləridir. Ancaq müzakirələrdə məlum olur ki, cəzalananların bir çoxunun hüquq mühafizə orqanlarına dəxli yox imiş.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra Ordaya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrı alar verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin hakkı var.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımız davam edir. BMT-nin İşgəncələr Əleyhinə Komitəsi 2 gün Azərbaycandakı vəziyyəti müzakirə edib. Qərar alınıb ki, 2 həftəyə tövsiyələr hazırlanıb Azərbaycana təqdim olunsun. Ancaq ən xoşa gəlməz hadisə olub ki, hökumət hesabatında yazıb ki, işgəncələrə görə 161 adam cəzalanıb, ancaq məlum olub ki, cəzalananların heç də hamısı polis ya həbsxana işçiləri deyil. Azərbaycanda işgəncələrlə bağlı vəziyyət necədir? Bunu Səadət Akifqızı araşdırır.
8 gün işgəncə veriblər, kəllə, beyin, prostat, travmalar yetiriblər. Bunların hamısı ekspertiza aktı ilə təsdiq olunubdur.
Bakı sakini Mehman Cəfərov başına gələnlər danışmağa başlayanda birinci işgəncə faktından başlayır. Əslində... Bu işgəncə ona yox, oğlu Qüdrət Cəfərova verilib. Oğlu 2006-cı ildə Nizami rayon polis idarəsinin 25-ci polis bölməsində saxlanıb. Mehman Cəfərov deyir ki, oğlu əsassız saxlandığı üçün azadlığa buraxılıb. Ancaq evdə Qüdrətə işgəncə verildiyi bəlli olanda onlar ekspertizaya üz tutublar.
Milli təhlükəsizlik sağ olsun, uşağı soyundurdu, baxdılar, dəhşətə gəldilər, kim eləyib 25-ci bölmə? Get Nizami məhkəməsinə, 25-ci bölmənin məhkəmə nəzarəti qaydasında şikayət ver. Mən də getdim elə həmən günü 8-i şikayətimizi verdik.
Bu şikayətdən az sonra Qüdrət Cəfərov soyğunçuluq ittihamı ilə həbs alınıb və məhkəmə onu 4 ilə yaxın müddətə azadlıqdan məhrum edib. 2006-cı ildə başqa bir işgəncə faktı Mingəçevir polis idarəsində baş vermişdi. Qoyun oğurluğuna görə ifadə vermək üçün polis idarəsinə çağrılan Qarabağ müharibəsi əlili Rasim Əlişov işgəncə altında ölmüşdü. Daxili İşlər Nazirliyi Mingəçevir polis idarəsinin 2 əməkdaşını işdən azad etmiş, yerli prokurorluq isə bir neçə polis zabitini Rasim Əlişovun ölümü ilə bağlı istintaqa cəlb etmişdi. Həmin il daha bir qalmaqallı hadisə Gəncədə Nizami rayon polis idarəsində olmuşdu. İdarənin məsul vəzifəli əməkdaşı Köroğlu Qasımov ana və onun oğluna zor işlətməkdə günahlandırılmış və yerli məhkəmə sabiq polis zabitini 1500 dollar məbləğində cərimə etmişdi. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov isə deyir ki, hələ işgəncə faktına görə məhkəmə yolu ilə məsuliyyətə cəlb edilən olmayıb. Daxili İşlər Nazirliyindən isə bildirirlər ki, işgəncə faktına görə şikayətlər olanda araşdırılır, amma hələ ki sübuta yetirilən fakt olmayıb. Azərbaycan hökuməti BMT-nin işgəncələr əleyhinə komitəsinə təqdim etdiyi hesabatında 2001-2008-ci illərdə 161 nəfərin cəzalandırıldığını göstərib. BMT-nin işgəncələr əleyhinə komitəsinə Azərbaycandakı işgəncə faktları ilə bağlı alternativ hesabat təqdim edən reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun təmsilçisi Rəsul Cəfərov deyir ki, onlar Azərbaycan hökumətini təmsil edən nümayəndə heyətindən bu 161 nəfərin kim olduğunu soruşublar.
130-cu maddə sırf işgəncə maddəsidir. Lakin orada deməli hökuməti təmsil edən nümayəndə heyətinin çıxışında məlum oldu ki, bu əslində deməli işgəncələrə görə deyil, məişət zorakılığına görə verilən cəzalardır. Yəni həm komitə üzvləri arasında, həm bizdə hüquq müdafiəçilərində anlaşılmaması oldu ki, yəni əgər bu məişət zorakılığıdırsa, işgəncə maddəsi ilə bu şəxsə necə cəzalandırırlar? Komitə üzvləri dəfələrlə məsələ qaldırdılar ki, həmin bu 161 nəfər şəxs kimdir? Konkret hansı əməllərə görə onlar cəzalandırılıb, həmin şəxslərin siyasını istədilər.
2001-2008-ci illərdə işgəncə faktına görə cəzalandırılanlar arasında hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları olubmu? Rəsul Cəfərov deyir ki, dinləmələrdə iştirak edən Azərbaycan hökuməti təmsilçiləri bu sualı cavabsız qoyublar. Elə Azadlıq Radiosu da Respublika Prokurorluğundan və Daxili İşlər Nazirliyindən bu suala cavab ala bilmədi. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus isə deyir ki, əslində Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında işgəncə lərlə bağlı götürdüyü öhdəliyə əməl etmək istəmir.
İşgəncə faktları nəinki o sübutunu tapıb, işgəncə ilə əlaqədar təkcə 2006-cı ildə 13 nəfər ölüb. Mən bunu da bilirəm, çünki Sülh və Demokratiya İnstitutu 2006-cı ildə monitorinq aparmışdı.
Artıq Avropa Məhkəməsi də Azərbaycandakı bir neçə işgəncə epizodu ilə bağlı qərar çıxarıb.
Səadət Akif qızı, Azərbaycanda işgəncələrə necə son qoymaq olar? Bir çoxların fikrincə, təyinatlı orqanlarda qayda qanun yaratmaq əslində seçkili orqanlardan başlanır. Nə qədər ki seçki demokratik olmayacaq, icra orqanları düzəlməyəcək. Azərbaycanda seçkilər isə müxtəlif qüvvələrin daha çox rəqabətini aparmaq əvəzinə hakim partiyanın daxili məsələsinə çevrilməkdədir. Dekabrdakı bələdiyyə seçkilərində 16 min yerə azı 20 min YAP iddiaçısı var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bələdiyyə seçkilərinə hələlik qeydə alınan bütün namizədlərin 95%-i hakim Yeni Azərbaycan partiyasındandır. O da var ki, müxalifət keçən dəfə bələdiyyə seçkisinə gedib-getməməyi, indi isə birgə gedib-getməməyi düşündüyü vaxt YAP yerində saymayıb. Bu dəfə öz namizədlərinin dairəsini genişləndirir. Bu dəfəki bələdiyyə seçkilərində hakim partiya gənc namizədlərə və qadın namizədlərə üstünlük verəcək. Seçki kampaniyasının indiki namizədləri qeydə alma kampaniyası necə gedir? YAP namizədləri kimlərdir? Bu kimi sualları Kəbiran Dilavərli araşdırır.
Noyabrın 10-u olan məlumata görə Azərbaycanda bələdiyyə üzvlüyünə 21.785 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb. Mərkəz Seçki Komissiyasından aldığımız məlumata görə onlardan 16.185 nəfəri Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Hakim partiya funksionerləri isə bildirirlər ki, partiya namizədlərinin 95%-dən çoxu qeydiyyatdan keçib. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Qaraçuxur bələdiyyəsinin hüquq komissiyasının rəhbəri Lüdmila Xəlilova bu ilki seçkidə də namizədliyini verib. O deyir ki, bu ülke seçkidən sonra belediyelerin daha çox inkişaf edəcəyini gözləyir.
Seçiciler gözləyirlər ki, ən əsası qanun alilliyi hökm sürsün. Çox mükəmməl qanunvericiliklər mövcuddur və belediyə sahəsində də sadəcə olaraq ölkədə bu institut yeni olduğu üçün digər başqa, yəni maliyyə problemləri, kadr problemləri bu sahədə olduğu üçün o hələ özünü tam formada doğrultmur. Amma mən ümidvaram ki, bu qarşımızda gələn 5 illikdə bir çox məsələlər öz həllini tapacaq və belədiyələr öz sözünü deyə biləcəklər.
Bu dəfəki bələdiyyə seçkisində Yeni Azərbaycan Partiyası gənclərə və qadınlar üstünlük verəcək. Partiyanın irəli sürdüyü namizədlərin 5000-i hazırda bələdiyyə üzvü olan şəxslər, 70% isə yeni namizədlərdir. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir ki, partiya namizədlər arasında gənclərə və qadınlara daha çox üstünlük verir. Hakim partiya resurslarının da yetərincə olduğunu deyir.
Bu namizədlərin seçilməsi ilə əlaqədar bizdə xeyli müzakirələr aparılıb, partiya daxili diskussiya, müzakirə və biz tövsiyə etmişdik ki, gənclərə daha çox üstünlük verilsin, gənclərə, qadınlara və bizim bu tövsiyəmizi də partiyanın yerli təşkilatları nəzərə alıb. Hazırda bizim namizədlər içərisində gənclər və qadınlar kifayət qədər təmsil olunub.
Seçki mütəxəssisi Anar Məmməli isə deyir ki, əvvəlki seçkilərin təcrübəsində Yeni Azərbaycan Partiyası üzvlərinin daha çox dövlət və inzibati resurslardan istifadə etdiklərini müşahidə edib. Bu da seçkinin qeyri-demokratik keçilməsinin göstəricisidir. Anar Məmməli deyir ki, heç bir siyasi partiya, o cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyası bələdiyyə seçkisində ciddi iştirak eləmir, kampaniyalar aparmır.
İndidən gözləmək olar ki, seçkilər qeyri-demokratik şəraitdə keçiriləcək. Hakimiyyətdə olan siyasi partiyaların təmsilçilərinin seçkilər qutulardan çıxmaq şansı böyükdür. Amma bu artıq seçki olmur. Çünki bir sıra insanlar yenə də burada partisində olur. Müəyyən vəzifələrdə də aşağı vəzifələrdə 700 il hakimiyyətlərinə yaxındılar. Müəyyən bölgələrdə müəyyən nüfuzlara malikdirlər və düşünürlər ki, bu kimi imkanlardan sui-istifadə edib, inzibati resurslardan istifadə edib prosesə müəyyən qədər dırnaqarası öz töhfələrini verəcəklər. Amma konkret olaraq Azərbaycanda başqa ölkələrdə müşahidə etdiyimiz kimi yerli icra, yerli hakimiyyət uğrunda mübarizə, bələdiyyələrə qatılmaq, bu kimi yöndə kampaniya aparmaq hər halda biz bunun şahidi olmuruq.
Azərbaycanda bələdiyyə seçkisi dekabrın 23-də keçiriləcək. 17018 bələdiyyə üzrə 15682 bələdiyyə üzvü seçilməlidir.
Kəbran Dilavərli, indi isə beynəlxalq aləmə keçək. 6 il əvvəl Almaniyada məhkəmə zalında müsəlman qadının öldürülməsi onun vətəni Misirdə və müsəlman dünyasında böyük əks-səda yaratdı. Hətta ölən qadına baş örtüyünün qurbanı da deyirdilər. Bugün Drezden məhkəməsi bu işlə bağlı qərar verməli idi.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-lə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Hamilə qadını özdə məhkəmə zalında öldürmək olarmı? Vaxtilə müsəlman dünyasını bir-birinə vuran bu hadisəni törədən qatilin cəzası nə oldu? Hamı səbirsizliklə Drezden məhkəməsinin qərarını gözləyirdi. Ancaq ehtimallar da var idi ki, məhkəmə qərarının verilməsi təxirə də salına bilər. Daha ətraflı İlkin Məmmədov danışacaq.
Bir anlıq təsəvvür eləyin ki, anasınız. Uşağınızı oyun meydançasına aparmışsınız. Orada uşaq yerləncəyində oturan gəncdən xahiş edirsiniz ki, mümkündürsə dursun, uşaqlar yerlənmək istəyir. Bunun qarşılığında o adam sizin üstünüzə qışqıra-qışqıra başınızdakı hicaba işarə vuraraq sizi İslamçı, terrorçu və fahişə adlandırır. Bu əhvalat Almaniyada, Drezden şəhərində uşağını oynamağa çıxaran misirli qadın Mərvə Əl Şirbinin başına gəlib. Mərvə polisə şikayət edib, polis bu təhqirlərə yol verən 28 yaşlı Aleksandr Vyensi 780 avro cərimə eləyir. Amma əhvalat bununla bitmir. Vyensə verilən bu cəzanı az görən Əl Şirbini və əri apellyasiya verirlər. Məhkəməyə müraciət edirlər. Ancaq iyulun 31-dəki məhkəmədə Aleksandr Vyens zala gətirdiyi 18 cm uzunluğundakı bıçaqla qadına qəfildən hücum edir və 16 dəfə onu bıçaqlayır. Bətnində 3 aylıq körpəsi ilə hamilə olan Əl Şirbini həlak olur. Vyens ilə məhkəmə zalındaca xanımı müdafiə eləmək istəyən Əl Şirbininin əri Əlvi Okazı da dəfələrlə bıçaqlayır. Üstəlik polis də qarşılıqda hücum edən şəxsin Əl Şirbininin əri olduğunu düşünüb, hücum edən yox, onu ayağından vurur. Əlvi Okazın da aldığı yaralardan hələ nə vaxtsa başqasının köməyi olmadan gəzib gəzə bilməyəcəyi sual altındadır. Bundan sonra Aleksandr Vyensə qarşı artıq təhcə təhqir və ailə seçkili yox, həm də cinayətə görə iddia irəli sürülür. Misir, İran və bir çox ölkələrdə isə bu hadisəni işləyən minlərlə müsəlman Almanya səfirliyə qarşında etiraz aksiyaları keçirir. İranda Vensin ölümünə fitva verirlər. Almanya başkansili Angela Merkel Misir prezidenti Hüsnü Mübarəkə başsağlığı verir, amma ictimaiyyət üçün açıqlama vermir. Aleksandr Vyesin Əl-Şirbininin qətlə yetirdiyi məhkəmə zalındaca davam edən prosesində müttəhim izaslara qara maska və eynəklə gəlir, peşmançılıq hissi keçirmədiyini deyir və xaricilərə nifrət elədiyini etiraf edir. Baxmayaraq ki, elə Vyesin özü də xarici Almaniyaya gəlmədi. Əsadı Aleksandr Yegorovic Nelson olan Vyens Rusiyada Permdə doğulub. Qazaxıstanda anası ilə yaşayıb və ancaq 2003-cü ildə Əl-Şirbinidən bir il əvvəl Almaniyaya gəlmişdi. Prosesin sonunda, noyabrın 9-da dövlət ittihamçısı müttəhimə ən ağır cəzanın ömürlü həbs cəzasının verilməsini tələb eləyir. Məhkəməsə qərarı noyabrın 11-də verəcəyini açıqlayır. Ancaq qərar günündən əvvəl Rusiya baş prokurorluğundan gələn bir məktubda Aleksandr Vyensin şizofreniyadan əziyyət çəkdiyi bildirilir və müdafiə tərəfi bu yüzdən Vyensin qətli törədərkən ağlının üstündə olmadığını iddia edib cəzanın yüngülləşdirilməsini istəyir. Amma məhkəmə bu gün, noyabrın 11-də vəsadətləri qəbul eləmədi və Vyensin xüsusamansızlığına qətildə günahkar bilib ömürlü həbs cəzası verdi.
İlkin Məmmədov. Almaniyada bu məhkəmə bugünün əsas hadisəsidir. Son iki həftənin əsas müzakirə mövzusu isə Berlin divarının yıxılmasının 20 illiyidir. 20 il əvvəl bu hadisənin komünist rejimlərə təsirindən əvvəlki verilişlərimizdə danışmışıq. Eşitməyənlər Azadlıq Radiosu.az saytından o reportajların mətnini oxuya bilərlər. Bugün isə Berlin divarının yıxılmasına gətirən hadisələrdən danışacaq. 1989-cu ilin yazı SSR-də yenidən qurma.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
1989-cu ilin payızında Berlin divarının dağıdılması ilə nəticələnən proses əslində SSR-dəki yenidən qurmadan yeni düşüncədən başlandı. SSR-də rəqabətli seçki keçirildi. İnsanlar 70 ildə ilk dəfə söz azadlığı gördülər. Ancaq necə deyərlər əvvəl söz olub. Azad söz sonda Berlin divarını dağıtdı. Radiomuzun xəbərlər şöbəsi Berlin divarının yıxılmağının 20 illiyi ilə bağlı 1989-cu ilin Sovet İttifaqına nəzər salır. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
1989-cu ilin yazında SSR Xalq Deputatları Sovetinin sessiyasında baş verən qızğın polemikalar Sovet insanının görmədiyi yeniliyi idi.
Təklif eləmək istəyirəm ki,
yoldaş Saxarov, siz bu qurultaya hörmət edirsiniz ya yox?
Mən qurultaya hörmət edirəm, amma təkcə qurultaya yox, məni dinləyənlərə də hörmət edirəm. Mənim bu təklifi verməyə mandatım var.
Sovet İttifaqının rəhbəri Mixail Qarbaçovla insan haqları sahəsində fəaliyyətinə görə Nobel mükafatı almış Andrey Saxarov arasında bu cür çəkişmələr o dövrdə sessiyaların yaraşığı olmuşdu. O zaman bəziləri saatlarla evində televizorun qarşısında oturub həmin polemikalar izləyirdi. Çoxları isə işə qulağında radio ilə gedirdi. Onlar ictimai nəqliyyatda olanda da radionu qulaqlarına diriyib, qorxu və sevinç qarışıq hisslərlə deputatlar arasında mübahisələri dinləyirdilər. Sankt-Peterburqdakı İnsan Haqlarını Müdafiə Təşkilatının rəhbəri Yuri Vadovun o dövrün ovqatını bu cür təsvir eləyir.
Adamlar radionu avtobusa, tramvaya, hər yerə özləri ilə aparırdılar. Hamı deputatların çıxışlarını dinləyirdi. Əgər kimdəsə radio yox idisə, qulağının yanındakına yaxınlaşdırırdı. O da başqasının dinləməsinə mane olmurdu.
1989-cu ilin payızında Şərqi Avropada komünizmin çökməyindən əvvəl hələ yaz aylarında Moskvada Qarbaçovun perestroka və glasnost siyasətindən yaranan çəkişmələr yaşanırdı. Qarbaçovun ilk dəfə deputatların rəqabət əsasında seçilməyinə şərait yaratması çoxlarını ayıltmışdı. Onun özü komünist partiyasının içərisindəki sərt xətt tərəfdarları ilə eyni zamanda da demokratik qüvvələrlə döyüşürdü. Qarbaçovun komünist sisteminin içində islahatlar cəhdini demokratiya tərəfdarları rədd edirdilər. Əsasən keçmiş disidentlərdən ibarət olan fəallar bütövlükdə komünist sistemin özünün ləğvini tələb edirdilər. Xalq deputatları sovetində regionlar arası qrupda birləşən müxalifətə Saxarov rəhbərliyi edirdi. O çıxışlarında israrla ölkədə çox partiyalı sistemin yaradılmasını tələb edirdi.
Komünist partiyasında fəaliyyət göstərmək haqqı var, amma başqa partiyalardan biri kimi fəaliyyət göstərməlidir. O da siyasi meydanda mövcud olan başqa təşkilatlardan biri olmalıdır.
Terliklə siyasi meydanda Andrey Sakharovla yanaşı Boris Yeltsin, Yuri Afanasyev, Galina Strabotova kimi yeni figurlar çıxdı. Yeni şəraitdən jurnalistlərin daha fəal istifadə etdikləri hiss olunurdu. Argumenti Fakti, Moskovski Novosti qəzetləri, Aganyok və Novaya Vremya kimi jurnallar, televiziyada Vizqilat verilişi 10 illərlə davam edən komünistlərin tənqidinə qadağaları sındırırdı. 1989-cu il dekabrın 14-də Andrey Sakharov qəflətən dünyasını dəyişdi. Onun ürək tutmasından öldüyü bildirilirdi. Amma bu itki də müxalifətin demokratiya tələblərini dayandırmadı. Tezliklə Sovet İttifaqı dağıldı, demokratik qüvvələrin başına keçən Boris Yeltsin isə 1991-ci ilin iyununda Rusiyanın prezidenti seçildi.
Natiq Zeynalov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi 14-24 gənclik proqramı ilə davam edir. Mövzu belədir. İnsan alverinə son qoyaq gənclərin keçirdiyi kampaniya.